Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dec duan de januaro 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Nia vivo estas hodiauo, quiu ne ripetigios. Ocase de la cimatena meso en Domo Sancta Marta, Papo Francisco instigis ne havi coron malmolan, sen fido, sed havi gin malfermita alla Signoro. En nia coro, facte, en ludigias nia hodiauo. La Papo deiris el fragmento, cerpita e la tria capitolo versiclo hoc della lettero al Hebreoi, entenita en la hodiaua liturgio. Hodiau, se vi auscultas lian vocion, ne obstinigu vian coron. Lia predico disvolvigis sur base de du vortoi, hodiau cae coro.
La hodiauo pri kiu parolas la Sancta Spirito en la lettero al la Hebreoi, estas ja nia vivo. Hodiauo plena ietagoi, sed post kiu ne estos ripeto, morgauo. Gi estas hodiauo en kiu ni ricevas la amon de Dio, la promesson de Dio, che ni trovos lin. Hodiauo dum kiu ni povas renovigi nian alianzon cun la fidelezzo de Dio. Sed, clarigis la Papo, estas nur unu hodiauo en nia vivo. Cai latento estas diri, yes, mi faros morgau, latento de iu morgau, quiu ne existos. Kiel diras Jesuo en la parabolo de la dec virgulinoi, la quin malprudentai, ne preninte la oleon cune cun la lampoi, iris por aceti gin, sed trovis la pordon fermita. Francisco citis ancau la parabolon pri tiu, quiu frapas ie la pordo, cai diras alla signoro, mi mangis cum vi, mi restis cum vi, mi ne conas vin, vi alvenis malfrue. Tion mi diras, daurigis la Papo, ne por timigi vin, sed simple por diri che nia vivo estas hodiau, hodiau au neniam.
La dua vorto quiu ripetigias en la legajo estas coro. Per la coro ni rencontas la signoron, cae multe foie Jesuo riprocias dirante, vi estas core malviglai, mal rapidai en la compreno. La invito do estas ne obstinigi la coron, cae demandi al si, ciu gi estas sen credo au al logata de la peco.
La Papo do instigis pridemandi sin pri nia hodiauo cae pri nia coro. La hodiauo estas plena ie vivo, sed gi ne ripetigios. La vivo estas tia. Kiel estas mia hodiauo, ie la ceesto de la Signoro? Cai mia coro, chia gi estas, ciu malfermita, ciu firma en la credo, ciu gi lasas che la Signoro gvidu gin? Cun citiui demandoi, ni petu alla Signoro la grazon, chiun ciu el ni besonas.
Cai nun aliai informoi, duobla fromaggio hamburghero, fresciai pomoi iam trancitai, cai boteleto da aquo. Gi estas la consisto de la mil mangioi, kiui, ec de venonta lundo, estos disdonitai sem paghe, alla multai homoi sen stabila loggio loco, kiui vivas circa la basilico de Sancta Petro, cai naibarai stratoi. La iniziato fontas la interconsento inter associo solidarezza medicino, sen profit cela organizajo, quiu iam de longe gvidas curaceioin ce la colonaro della Vaticana Basilico, cae aliain voluntulain iniziatoin por malriciuloi, cae restauratio McDonald's, ne malproxima de Plazzo Sancta Petro, en partenerezzo cun la apostola Almos Doneio.
Doctorino Lucia Ercoli, respondezulino de Solidarezza Medicino, declaris al Radio Vaticana. Citiu iniziato nascigis el constato pri la nuna momento, quiu estas critica, ciu pro la frostego, ciu pro la cresco de malricezzo, cae seque de la nombro da vaguloi en la stratoi, homoi quiui parte ce estas en nia surstrata i curaceioi. Char ec flagris polemico pri la inauguro de nova restauratio McDonald's tute apud Plazzo Sancta Petro, ni pensis. Anstatau polemici, ni vidu ciuoni successas crei reton pontoin inter tiui, ciui havas, cae tiui, ciui suferas. Tiel, che parto de tiui varoi povas atingi la ne havantoin. La ideo estis clopodi compreni ciu anstatau esti nuro caso de polemico, tiu inauguro povas esti o caso de malfermigio al donazemo, eblezzo crei pontoin.
Hago crescas la persecuto contra u cristano en la mondo, diras la rapporto 2017 de la internazia organizajo malferma i pordoi. Gi ciuiare pretigas la liston de quindec landoi en ciui la cristano estas plei subpremataj, alcelatoi de discriminazio cae tro uso pro sia religia credo, condicitai en la privata cae publica vivo. Estas pli ol 225 milionoi la persecutatai credantoi, en quindec landoi en la mondo plei mal liberalai concerne religion.
La motivoi de la persecutoi estas plurai, sed ciliare, laula rapporto, el staris tio cion gi definas Islama subpremo, nome la trebone conatai extremismoi ciel movado Boko Haram, Al-Shabat au la sinnomanta Islama Stato. Alia motivo estas la cresco de la religia naziismo.
La unuan locon en la listo de la landoi ciui plei persecutas cristanoin occupas Norda Coreio. Tie la mal respectoi de la homai raitoi estas amasai. La rapporto calcul conjectas che oni enfermis en reeducain campoin au condamnis al trud laboroi inter 15.000 gis 70.000 cristanoi pro la simpla facto che ili estis cristanoi au possedis biblion.
Pariso, Israelo estas tute contrau ia ain restarto de la dialogo cun la palestinanoi. La registaro esprimis sian fortan opposition contrau la Franza iniziato relanci la intertractoin por la pazzo pere de internazia conferenzo. L'aula itala giornalisto Lorenzo Cremonesi, faculo pri proxima oriento, interviuita de Radio Vaticana, Israelo ne taxas Francion, cae Europon generale, ideala peranto por la intertractoi, cefe char Europon oni perceptas ne kiel aliansito, sed pro-araba, caiec pro-palestina.
2. Israelo, post la malfazila irrilato icun Obama, vidas en Trump la revenon de la historia usona partnero.
Bagdado. En Iraco, la registara i trupoi reconqueris 80% de orienta Mosulo, gis nun en la manoi de la Islama Stato, dum Turchio bombadis quelcain rifugeioin de la Kurdistana Laborista Partio en la nordo de la lando. Hiera uplie, la ducefa i kurdai partioi en Iraco, nome la Democratia Partio de Kurdistano cae la Patriota Unuigio de Kurdistano attingis interconsenton por occasigi referendumon por decidi pri la sendependigio de la autonoma regiono de Kurdio disde Bagdado.
Quito, cun l'aperado della loca cattolica ecclesio, en Ecuadoro la Colombia registaro remalfermis la dialogon cun la nazia liberiga armeo, la dua guerrilla forto en la lando, post la fortoi armitai revoluziai de Colombio, FARC. Lau commentistoi, la intertracto cun la armeo presentigias iom pli complica ol tiu farita cun FARC, pro du motivoi. La landa presidanto Santos, post unuiaro cae duono, forlasos presidentezon. Aliflanche la armeo pet che en la intertractoi multe partoprenu la popolai associoi sindicatoi cae movadoi.
La Nazia Liberiga Armeo estas guerrilla gruppo quiu recunligigias ideale cun la figuro de Camilo Torres, Colombia Pastro quiu en la fruai sesdecai iaroi forlasis la diocesan vivon cae farigis capellano de tiu movado. La Armeo, differenze ol la FARC, estas malpli marxisma cae gi havas multe malpli da membroi. 3.000, sed grandan radicigion c'è la popolo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.